cyklu Jihočeši vám dnes představíme docenta doktora Martina Horinu, jednoho ze zakladatelů souboru Dyškanti. Já vás vítám v našem studiu. Jsem velmi ráda, že jste přišel a už dlouho jsem se na tuhle chvíli připravovala.
Dobrý den, já děkuji za to pozvání.
Kdo jsou to Dyškanti?
No, myslíte dnes, kdo jsou Dyškanti a kdo to byl tehdy?
Můžeme obě ty otázky spojit.
No, tak já se vlastně poměrně dlouho někdy od střední školy věnuju hudbě 16. století a když jsem vlastně potom ke konci svého studia pracoval na diplomce, která se týkala hudby v 16. století v Českém Krumlově, tak jsem v archivu mezi městskými účty a kostelními účty narazil na pojem Dyškanti. A tak se říkalo vlastně dětem, malým klukům z chudých rodin, kteří chodili do školy, nemuseli za to platit, ale vlastně zpívali každý den v kostele. Takže pro ně to byl takový termín. No a když jsme zakládali ten soubor, pár let jsme se nejmenovali nijak, to byl, myslím, nějak vokální soubor při Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích. A potom, když už se jednalo, že bychom se chtěli taky nějak trošku jinak jmenovat, abychom se odlišili třeba od jiných podobných sborů, které tehdy v Praze třeba byly.
Jak byste charakterizoval Dyškanti? Myslím tu vaši první skupinu.
No tak zakládali jsme to jako takový malý komorní smíšený sbor, zhruba tak osmičlený po dvou hlase, dva soprány, dva alty, dva tenory, dva basy, aby byl schopen zpívat právě tu vokální polyfonii 16. století, většinou hudbu pro 4 až 8 hlasů. Takže trochu jsme mysleli i na to, aby každý byl schopen zpívat nějakým způsobem solově, aby jsme třeba i ty 8 hlasy zvládli.
Proč vás ta doba zaujala? Proč právě tahle ta doba?
No mě to nějakým způsobem stará hudba brala od dětství. Já jsem měl kamaráda Honzu a spolu jsme vlastně velice brzo začali obdivovat některé druhy staré hudby. Měli jsme nejdříve rádi Handlovu hudbu. On měl doma v notách Handlovy čembalové čtyřhlasé fugy. A ty jsme hráli tak, že on si vzal dva hlasy a dva hlasy. Že vlastně každou rukou jsme hráli jeden hlas čtyřruční, vlastně ty dvouruční skladby a nějak jsme získali vztah k polyfonní hudbě. Tímhle způsobem jsme byli schopni zahrát skoro všechno. Dokonce jednou jsme si napsali do rádia do Prahy, aby nám pustili Handlova Mesiáše. Oni nám pak odepsali, že to opravdu pustili, jenže ono to bylo na VKV, to nikdo z nás doma neměl. Takže přesto baroko jsme se dostávali postupně pořád dál do minulosti a když jsme tak byli asi na začátku už střední školy, šel na konzervatoř do Plzně, já jsem šel na gymnázium v Krumlově, tak jsme si usmysleli, že v Krumlově něco musí být v archivu. Pan archivář Záloha nás několikrát poslal pryč, ale kluci, tady nic takového není. Ale když jsme byli neodbytní, tak řekl, tak pojďte se mnou. Vzal nás do archivu, do toho skladu a tam opravdu byly 3 folianty z konce 16. století s hudbou třeba Orlanda de Lassa, Filipa de Monte a dalších skladatelů. No tak od té doby já jsem tomu úplně propadl a trávil jsem tam, ten Honza tady taky, jo, tak půlku prázdnin vždycky, že už na té střední škole jsem si tam tu hudbu spartoval. Nějakým způsobem, pokusem a omylem jsem přišel na to, co vlastně v těch starých notacích je. No a pak, když jsem odmaturoval a šel jsem přijímačkám na hudební vědu, to jsem si zjistil, že to existuje, tak už jsem měl asi balík těch spartací a té hudby, to jsem si tam dnes pod paží. No tak asi mi to pomohlo k tomu, že mě na tu hudební vědu přijali tehdy.
To už jste byl v Praze?
To jsem pak šel do Prahy.
Co vám dala Praha?
Určitě hodně. Já jsem tam tedy byl v takových neúplně nejlepších letech. 75 jsem maturoval, takže do roku 80 jsem studoval, takže kdo trošku prošel tím normalizačním režimem, tak si dovede představit, že ne všecko tam bylo, akorát na té filozofické fakultě, že jo, tam převahu museli mít tehdy nějaké kádry taky, tak ne všecko bylo tak úžasné, ale mě to docházelo teprve postupně, protože v tom Krumlově tam ten nástup té normalizace byl poměrně pozvolný a na tom gymnáziu se nás vlastně téměř nic ještě nedotklo. A já jsem tam vlastně prvního člověka, kterého jsem na té katedře potkal ze studentů, to byl Pavel Klika, že to byla taky nesmírně podnětná osobnost, ne? Hrál ten starý jazz. A s ním tehdy tam hrával na pozoun Martin Poruba, S tím jsem se hodně pak zkamarádil a spolu jsme chodívali zpívat chorál, pokud jsem zůstával přes neděli v Praze ke svatému Vojtěchu, takový malý kostelík za Národním divadlem, kde byl i Antonín Dvořák, tam byl varhaník, Josef Bousel Ferster. Takže tam jsme měli takovéhle předvůdce. A ten sbor, co tam chodil, to byli starší pánové a někdy jejich synové. A ti pánové, to vlastně byli žáci Miroslava Venhody, tenkrát to byl ještě pořád šéf pražských madrigalistů, že jo? Taky jsme se seznámili. A to byli jeho žáci z Břevnovské scholy, těsně po válce, za války možná už tam ta schola byla, těsně po válce, pak samozřejmě to neobstálo po roce 1948, ale do té scholy chodil třeba Pavel Jurkovič, s tím jsem se taky znal, ale tohle byli, to byl pan Orel, a ještě nějaký pan Polák a oni prostě od toho Venhody byli vycvičeni zpívat chorál z té chorální notace, takže byl jsem strašně rád, že jsem se k tomuhle dostal. No a tyhle ty pánové jako malí kluci, když byli v té schole, tak hráli ve filmu Nezbedný bakalář. To když si tam najdete ty děti, jak tam zpívají, tak to jsou oni právě.
Vy jste stejně nakonec Prahu opustil a vrátil jste se na jih Čech? Proč?
No, tak já jsem tam zažil na té fakultě dost různé věci, které se mi teda jako nelíbily.
Myslíte v politické sféře?
No, tak já jsem na sebe samozřejmě okamžitě upozornil. Pořád jsem něco organizoval, takový malý vlastně soubor na starou hudbu, to jsem tam už tehdy měl, to jsem pochytal ze spolužáků. Já jsem vlastně vždycky byl zvyklý něco organizovat a nějak společně hrát, zpívat. A ten souborek byl jako fajn, dokonce my jsme dělali i předskokana třeba Spiritual Quintetu, protože tam vyučoval tehdy Jiří Tichota. To byla prostě jako taky báječná zkušenost. No a já jsem na sebe tady tu organizací a tím zájmem vlastně o to studio, o tu hudbu na sebe nějakým způsobem upozornil. A mě si předvolala manželka vedoucího katedry, že to je, jako, to je zajímavé, takový jako zájem o obor. No a jak si představuju svou budoucnost? No já jsem něco asi naivně říkal a ona mi dala najevo, no, ale ta budoucnost neexistuje bez stranické legitimace. No to jsem teda razantně odmít. No a pak jsem trošku musel vůbec bojovat o to, abych tam nějakým způsobem vydržel. Takže to se nějakým způsobem překonalo, ona mi pak dala pokoj. Ale prostě to byly šrámy, trošku jsem začal zadrhávat, to já jsem nikdy jako předtím neměl, jsem byl takový jako výřečný. A pak jsem prostě v té společnosti nechtěl být. Já jsem si říkal, že vlastně, když tu do té Prahy budu potřebovat, tak se tam vždycky dostanu, že budu pořád kamarádit s tím, toho jsem měl rád, že jo. Ale že vlastně nechci být jako pořád téhle společnosti, jo. Takže myslím si, že chybu jsem neudělal. Já jsem do té doby vlastně těmi Budějovicemi já jsem jenom projížděl. Já jsem tak pendloval mezi Krumlovem a Prahou, já jsem tam měl příbuzné, takže já jsem tam dost dobře mohl vlastně existovat v té Praze. I předtím vlastně, jako v dětském věku, teta mi sháněla lístky třeba zrovna na ty madrigalisty, to já jsem tam jezdil na koncerty, jo, nebo do divadla. A pak jedna kamarádka mi říkala, že vlastně by bylo místo asi v Budějovicích v hudebním oddělení knihovny. Tak jsem se tam přihlásil, oni mě vzali, ještě jsem tam byl vlastně asi 2 roky s paní Pouzorovou, která celá dlouhá léta předtím tam byla sama v tom hudebním. No a vydržel jsem tam pak 20 let, co taky byla vlastně pěkná zkušenost, jako z toho nelituju. Nakonec tam jsem pochytal ty zpěváky do toho souboru, protože tam chodili studenti. No a hned z kraje jsem jako měl zájem něco si tady dát dohromady. No a pak se to povedlo, od roku 82 už se to povedlo, že jsme začali zpívat a to bylo moc fajn. A je doteď vlastně.
No to bychom měli říct, že stále no, když kantě, no, no, i když se proměňují, tak zůstává jako soubor. Kolik teď máte členů?
Já to teď ani nespočítám, kolem 8. Přibližně. Kolem 8. 3 děvčata mám teď na mateřských, takže ona by nás bylo tak kolem 10, ale i v těch 8 pořád to ještě jde.
A máte hodně koncertů?
Moc ne. Ta poslední léta, ono jich jako opravdu koncertů by bylo tak, řekněme, 10 do roka, třeba ještě nějaké menší zpívání. Samozřejmě na jaře ta epidemie koronaviru něco zrušila, nebylo toho tolik, takže nějak od června se zase ta sezona rozběhla, ale říkám, my toho nemáme moc.
Co v současné době vy osobně děláte v oblasti hudební?
No tak jednak teď mám 20 let odkroucených na té pedagogické fakultě. Já jsem byl 20 let v knihovně, ale potom od roku 2000 jsem si řekl, že už bych chtěl taky zkusit něco jiného. Otevřela se možnost jít učit na katedru hudební výchovy na pedagogickou fakultu tady v Budějovicích. Učím tam vlastně hudební teorii a takové ty skladebné nauky. To, co mě nenapadlo, že bych se tomu nějak mohl věnovat, ale vlastně měl jsem to při studiu docela rád. Já jsem od dětství vlastně zkoušel komponovat, tak spíš to byl takový jako, měl jsem takový jako napodobivý talent, jo. Takže v tom dětství letos i s tím Honzou jsme zkoušeli napodobovat styly všelijakých skladatelů, tak dneska už bych psal jinak, jo. Ale když jsem přišel na hudební vědu, tak vlastně takové nejlepší vztahy jsem tam měl s těmi skladateli, kteří tam učili právě tu hudební teorii, harmonie, kontrapunkt. Oni zjistili, že já to vlastně nějakým způsobem prakticky ovládám, akorát jsem se tam doučil to názvosloví, tu terminologii. A tyhle předměty jsem měl rád. Něco nás učil Petr Eben, skladatel, že jo? Něco Vladimír Sommer, jako to byly opravdu jako osobnosti. No a potom, když jsem teda šel na tu pedagogickou fakultu, tak jsem tam byl přijat speciálně na tohle, takže já učím vlastně zrovna tu harmonii, kontrapunkt, hudební formy, hudební analýzu. To, co jsem si myslel, že se tomu nebudu v životě věnovat, ale...
Jste hodný pan profesor?
No, jak kdy, asi. Myslím, že jsem takový už tolerantnější, než jsem byl, když jsem tam před těmi 20 lety přišel. Asi jo.
Kde vás, nebo vás a Dyškanty, můžeme slyšet v současné době?
Teď v sobotu bychom měli zpívat ve Slaném, v kostele svatého Gotharda. Tam se totiž dochoval tisk mší skladatele Charlese Luytona. To byl varhaník císaře Rudolfa II. A v Praze vydal krásnou knížku, která obsahuje 9 jeho slavnostních mší věnovaných císaři. Šlo to tedy v Praze 1609 a ten skladatel měl právě teď v létě výročí 400 let od úmrtí. Zůstal v Praze i po té rudolfínské době, zemřel v Praze v roce 1620, byl to výborný varhaník a výborný skladatel. Takže jemu byla věnována teď v Praze konference, taková výroční mezinárodní. Ku podivu přijeli tam i cizinci, s některými byla teda videokonference a tam jsme vlastně jednu z těch mší už zpívali, tak tu teď budeme zpívat i v tom Slaném, protože tam se právě ten tisk těch Luytonových mší dochoval. Něco ještě máme domluveno v Praze, v říjnu, tam je takový festival vlastně středověké hudby a tam bychom měli zpívat hudbu konce 15. století z takzvaného kodexu speciální.
Vy sám hrajete na varhany, kde vás můžeme slyšet?
No, hrávám na varhany při bohoslužbách v Budějovicích v klášterním kostele. Letos kolem nějak svatého Václava budu mít odehraných 40 let téhle varhanické služby. Ale nebylo to pokaždé stále v Budějovicích, že jo. Když jsem skončil tu vysokou školu a šel jsem teda pracovat do Budějovic, tak stejně jsem bydlel ještě 12 let v Krumlově, takže já jsem sem dojížděl a působil jsem jako varhaník na venkově kolem Krumlova, což taky byla taková zajímavá zkušenost. Pak jsem se přestěhoval sem a od té doby hraju vlastně tady v Budějovicích v tom klášteře.
Natočili jste z Dyškanty také něco třeba pro rozhlas?
My jsme měli několik takových období. Samozřejmě ten soubor neměl vždycky stejnou úroveň. Prostě se proměňuje. A takovou první éru, kdy si myslím, že ten soubor by splňoval nějaká profesionální kritéria. To si myslím, že jsme zažili tak v letech 85 až tak 89. Tehdy se povedlo v roce 86 dvě takové frekvence. Jedna byla v Plzni v rozhlase a jedna tady v Budějovicích. A ty nahrávky, já jsem se k ním dostal až po dlouhých letech, ale jsou moc hezké. To opravdu jako ten zvuk, to bylo pěkné. Pak to jsme nahrávali na začátku 90. let pro Pražský rozhlas, ale ty nahrávky jsem nikdy neslyšel. K tomu jsem se nedostal nikdy.
A to byl ten liturgický rok?
Ne, to bylo něco jiného. To se očekávalo nějak mezinárodně výročí úmrtí skladatele Giovanni Pierluigiho da Palestrina. A byla taková akce, každý z těchto souborů, který se něčemu věnoval, si vzal nějakou palestrinovou mši, těch je přesto, že a nějaká moteta, že se takhle nahraje všecko. Tak my jsme dostali takovou pětihlasovou mši, ale krásnou, a dvě moteta a nahrávali jsme to v Krumově v klášteře, ale já jsem to v životě neslyšel. Ani když později jsem dělal pro rozhlas, tak jsem se k tomuhle nedostal, ale ten liturgický rok, to jsem připravoval v roce 2015, protože to byl rok věnovaný také české reformaci a té husovské památce, vlastně hudební památky, jako k tomuhle právě mám, tak tehdy jsme natáčeli pro právě ten cyklus liturgický rok velmi intenzivně pro Pražský rozhlas a natočili jsme kolem snad 8 hodin hudby, která z větší části se vysílala z Vltavy v rámci toho liturgického roku.
Jaký je váš nejoblíbenější nástroj?
Nástroj? No, samozřejmě ty varhany, to je krásný nástroj. Z těch klávesových čembol je taky krásný nástroj. I ten klavír, ale já na něj hraju poměrně málo. Hrál jsem i jaké vlastně dechové nástroje. Původně já jsem chodil do hudební školy na Lesní roh. To jsem pověsil ty, že jste dávno už na řebík, to bych se bál už o zuby. Hrál jsem i na různé ty pouplátkové dechové nástroje. Jeden čas, když Kantech jsme měli celou takovou dechovou sekci, ale bohužel někteří muzikanti odešli a to pak už nemělo cenu. Dostal jsem se naštěstí asi koncem 90. let k půjčené loutně, což je úžasný nástroj, takže pak jsem si nechal postupně postavit pro sebe dvě loutny, takže ta loutna je taky úžasná.
Jde vám to hned, když vezmete nový nástroj do ruky?
Ne. Já jsem vlastně kromě toho Lesního rohu, na který jsem chodil do tehdy Lidové školy umění, tak na klavír já jsem se učil asi 4 roky. Ono to není vlastně moc, že? Ale to znamená, ani na ten klavír a na ty varhany nemám nějakou úžasnou techniku, ale vždycky jsem hrál, tak rád jsem improvizoval a rád jsem si něco tak jako domýšlel. Na ty drnkací nástroje už jsem pak byl vlastně samouk, ale s tou loutnou jsem měl vlastně štěstí, že tak někdy po roce 2000, kolem roku 2005-2006, probíhaly v Prachaticích kurzy staré hudby a že tam zrovna na tu loutnu byla vynikající lektorka Evangelina Mascardi. A vlastně od té jediné jsem dostal školu, dostal jsem pěkně za uši, jak držím ruce, jak
každý jak, začátek.
No jasně, no a tak v těch kolem té 50 už se začíná možná těžko, ale to bylo úplně úžasné. Jako od té doby jako mě se hraje mnohem líp.
Umíte si představit život bez hudby?
Asi ne, tak já kombinuju vlastně tu teorii a to psaní o hudbě, edice staré hudby a edice staré hudební teorie s tou živou hudbou, ale vlastně já si to nedovedu představit bez toho spojení.
Kde se vzal ten základ? Maminka, tatínek, babička, někdo z příbuzných? Myslíte, že tam bylo něco skryto, nebo je to jenom vaše zásluha?
Doma se celkem zpívala, maminka uměla hodně písniček. Mám po ní vlastně takové, co měla i třeba sbírky lidových písniček. Vlastně, když moji rodiče byli mladí, tak se zpívalo hodně. S naším ještě jo. S maminkou ty lidové písničky. Děda Krumlovský měl takový zvláštní repertoár takových možná i společenských písniček. On si to spíš tak jako pro sebe pobrukoval, rád měl třeba Cestáře a takové písničky, to jsem znal od něj. Otec, ten zase, my jsme měli vlastně příbuzné na samotě na kleti. Ona, maminka, odteď pocházela. A my jsme tam vlastně přes tu kleť z Krumlova pořád za nima chodili. Ono to byla asi tak 2,5 hodiny pěšky. Tak tu cestu jsme vždycky strávili s těmi písničkami a táta zpíval takové jako přespálení, ještě to se naučil na vojně.
Hezké kontrasty.
No to jo. To byla jedna věc. A popravdě otec, to mi říkal zase děda z jeho strany, kolik přehrál vlastně na housle sešitu Maláta. Samozřejmě na konci války on už se jako učil, tak to asi jako přestalo. Nikdy housle nevzal do ruky teda z života, co já pamatuju. A maminka zase, ty tam měli problematický, ta se začala učit na klavír v Krumlově. Byli v Krumlově, ale pak museli, když Krumlov byl zabraný, tak oni museli pryč. Takže tím tohle vlastně pro ní skončilo a taky už se nikdy přede mnou si toho nevšimla. A doma bylo harmonium a já jsem si to vlastně tak jako vydindal na našich, že ten kamarád Honza, ten už chodil na klavír tenkrát, takže chci taky se učit, tak jsem se učil potom soukromně u Krumlovské varhanice. Pak mi naši opravdu teda koupili i klavír a tam si mě všim zase její muž, který učil ten lesní rok v Hudebce, tak jsem začal chodit na tu hornu do Hudebky a ten Honza pak, když to viděl u mě, tak chodil taky a pak jsme měli vlastně kvartet, pro který už jsme si tenkrát, ale pozor, to jsme chodili na základku, tak jsme si sami aranžovali, co se nám líbilo. Ještě 2 kluci z Berloha s námi hráli, což bylo taky jako moc hezký.
Od malička žijete hudbou?
Docela jo.
Scházíte se někdy s těmi původními diškanty?
No, já se vídám se Standou Předotou, to je vlastně profesionální zpěvák. Vlastně některým z těch zpěvákům to dalo i nějaký profesionální základ. Z těch raných, kdo prošel souborem, ten Standa Předota, Irena Troupová, kde se tím zpěvem živí. No a pak některé tady vídám vlastně v Budějovicích. No a někteří na nás přijdou, když zpíváme v Praze nebo někde v západních Čechách, tak. Tam
skládáte také něco?
Není toho moc, ale jsem tam, jo.
Já jsem velmi ráda, že jste nás provedl těmi různými staletími. Jak vidíte tu nejbližší budoucnost?
Poslední 2 roky nemám jako jediné zaměstnání tu pedagogickou fakultu. Ještě teďkon jsem na takový menší úvazek v Akademii věd na Ústavu dějin umění. Tam mám vlastně rozdělané nějaké edice, které se týkají hudby 16. století, hudby přelomu 16. a 17. století. Takže to bych měl v nejbližší době dokončit. A pak ještě mám před publikování, což je docela zajímavá věc, jsem dostal asi před 4 lety do ruky takový papírový zlomek z knihovny Národního muzea z fondu fragmentů. No a oni jsou to možná nejstarší noty pro varhany na světě. Takže já jsem o tom publikoval článek před časem, ale tam vlastně se nedalo vysvětlit na ploše toho článku všechno, čeho se to týká, takže teď je to připraveno jako monografie v češtině a v angličtině. Docela mi přišly takové hezké posudky od jedné paní profesorky z Oxfordu, od kolegy z Mnichovské akademie věd, tak si myslím, že to by mělo teď na podzim vyjít a že to bude hezká, zajímavá publikace.
Já držím palce, ať to všechno klapne. A mám ještě poslední otázku. Co je pro vás nejdůležitější v životě?
No, já nevím, tak já bych řekl, že ta hudba tam patří taky, ale já vlastně ten soubor jsem ani nezakládal kvůli tomu, že budem nejlepší na světě a že nám to přinese nějak bohatství nebo slávu. A ani to tehdy nešlo, že ono to nejde ani vlastně teď. Ale taky možná spíš kvůli takovým těm kamarádským vztahům. Já jsem vždycky ocenil, když si lidi rozumí, ta hudba může být jako báječný prostředek. No, tak aby vlastně, dejme tomu, za pomoci hudby fungovaly nějaké přátelské, kamarádské vztahy. No a nakonec, aby taky fungovaly nějaké rodinné vztahy. To je taky důležité.
Hostem cyklu Jihočeši byl docent doktor Martin Horina. Děkujeme.
Děkuji za pozvání.